Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 4-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni cho'chqa grippi nomini olgan virusga nisbatan hushyor turishga da'vat qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Eron inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarni Tehronda qamalgan amerikalik jurnalist ishiga aralashmaslikka undadi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. ...23 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonda sodir bo'lgan avtohalokatga doir yangi tafsilotlar.
Hozir og'irlar yotibdi bizlarda to'rttasi.
Yomg'irning zo'ri, dehqonning sho'ri. O'zbekistonlik fermerlar ekkan chigit zaxtdan chirib ketyapti.
Eng kechi 10-aprelda ekkan bo'lsa, 22 kun davomida butun chigit bari chirib ketgan.
Turkmaniston chegarachisi uzgan o'qdan o'zbekistonlik fuqaro halok bo'ldi.
To'satdan paydo bo'lgan Turkmaniston harbiy chegarachilari cho'lda baliq ovlayotgan kemaga o'q otishgan. Shu o'q otish paytida Allabergenov Otabek ismli yigit shu joyda o'lgan.
O'zbekistonda banklarni tunash, mashina o'g'irlash holatlari ko'paymoqda. Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatishda kelisha olmadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avaz Bek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Meksika hukumati yangi virusning tarqalishi susayganini e'lon qilish ortidan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni cho'chqa grippi nomini olgan H1N1 virusiga nisbatan hushyor turishga da'vat qilmoqda. Meksika sog'liqni saqlash vaziri Xose Anxel Kordoba mamlakatda ushbu virusning tarqalishi ancha susayganini bildirib, rasmiylar bugun poytaxtdagi tarixiy obidalarni jamoatchilik uchun ochish masalalarini muhokama qilishlarini ma'lum qildi. Biroq Meksikadan tarqalgan cho'chqa, parranda va odamda uchraydigan gripp viruslarining o'ziga xos qorishmasi bo'lgan H1N1 virusiga chalinish holatlari jahon bo'ylab hanuz kuzatilmoqda. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Margaret Chan o'lim holatlarining kamaygani ushbu kasallik borasidagi xavotirlar ortda qoldi degani emas degan fikrni bildirdi. Financial Times nashriga gapirgan Margaret Channing bildirishicha, mazkur virus yaqin kelajakda yanada xavfliroq ko'rinishda qaytadan tarqalishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab 18 ta davlatda xavfli kasallik bilan bog'liq 787 ta holat qayd etilgan. 20 nafar odam o'limiga aynan shu virusning sabab bo'lgani rasman tasdiqlangan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Hamid Karzay mamlakatdagi etnik tojik va etnik hazora yetakchilarini vitse-prezidentlikka nomzod qilib tanladi. Ulardan biri etnik tojiklar yetakchisi Muhammad Qosim Fahim, ikkinchisi hozirda Hamid Karzayning ikkinchi vitse-prezidenti lavozimini egallab turgan etnik hazoralar yetakchisi Karim Halilidir. Hamid Karzay o'z prezidentlik davrida ayrim xatolarga yo'l qo'yganini tan olgan bo'lsa-da, afg'on xalqi xizmatida qolish uchun saylovga yana o'z nomzodini qo'yganini ta'kidladi. Xalqaro kuchlar amaliyotlardan nobud bo'layotgan tinch aholi vakillari sonining ortib borishi hamda hukumat darajasida korrupsiyaning avj olgani munosabati bilan Hamid Karzayning obro'yi ancha tushib ketdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 20 avgustga belgilangan prezidentlik sayloviga hozircha Hamid Karzaydan boshqa nomzod rasman ro'yxatga olinmagan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Sifat vodiysida Taliban jangarilarining hukumat kuchlariga hujum qilishi oqibatida bir askar nobud bo'ldi. O'tgan oy Pokiston hukumati mintaqadagi jangarilar bilan tinchlik sulhiga erishib, Sifat vodiysida shariat qonunlari joriy etgan edi. G'arb mamlakatlari rasmiy Islomobod qarorini tanqid qilib, tinchlik kelishuvi jangarilar foydasiga xizmat qilishidan tashvish bildirgan edi. Bugungi hujum mintaqada joriy etilgan tinchlik bitimi borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Pokiston qo'shinlari yakshanba kuni Taliban harakatini tinchlik sulhini qo'pol ravishda buzganlikda aybladi. Joriy hafta yakunida Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Mazkur uchrashuvda Sifat tinchlik kelishuvi hamda Islomobodning jangarilarga qarshi kurash strategiyasining muhokama etilishi kutilmoqda. Yevropa komissiyasiga ko'ra, Yevropaning barcha davlatlari 2-jahon urushi tugagandan buyon eng chuqur va keng ko'lamli iqtisodiy tanazzulni boshdan kechirmoqda. Yevropa komissiyasi shuningdek joriy yilda Yevropa iqtisodi 4% qisqarishini bashorat qilmoqda. Komissiyaning bildirishicha, iqtisodning pasayishi 2010 yilda ham davom etib, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar iqtisodi shu davr mobaynida qo'shimcha 0.1% qisqaradi. Kelasi yil davomida Yevro hududidagi 16 ta davlatda ishsizlik darajasining 11.5% ortishi ham taxmin qilinmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman bugun Yevropa davlatlari bo'ylab safar boshladi. Liberman dastlab Rimda Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini bilan muzokaralar olib borishni rejalashtirgan. Isroil tashqi ishlar vaziri Italiyadan so'ng Fransiya, Germaniya va Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiyaga safar qiladi. Isroil tashqi ishlar vaziri lavozimida ilk bor xorijiy safarga otlangan Liberman Yevropa rahbarlari bilan Yaqin Sharq mojarosini hal etish istiqbollarini muhokama etish niyatida. Ashaddiy millatchilarning Isroil bizning uyimiz partiyasi yetakchisi Avigdor Liberman falastinliklarga qarshi keskin chiqishlari bilan tanilgan. Ozodlik radiosida 4 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bosh vazir Nuriy al-Malik yetakchiligidagi Iroq delegatsiyasi Parijda Fransiya hukumati rasmiylari bilan o'zaro aloqalar istiqbollarini rivojlantirish yo'llarini muhokama qilmoqda. Al-Malik bugun Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi, bosh vazir Fransua Filon hamda fransiyalik tadbirkorlar bilan uchrashishni rejalashtirgan. Fransiyalik diplomat va jurnalistlar bilan uchrashuvda al-Malik Fransiya hukumatini Iroqqa sarmoya kiritishga urinayotgan mahalliy kompaniyalarni quvvatlashga chaqirdi. O'tgan hafta Londonda bo'lgan Nuriy al-Malik Britaniyalik tadbirkorlarni ham Iroqqa sarmoya kiritishga undagan edi. Nepalda siyosiy bo'hron avj olmoqda. Nepal prezidenti Maocha hukumatining mamlakat armiyasi bosh qo'mondonini ishdan bo'shatish urinishlariga to'sqinlik qilgandan so'ng Nepal bosh vaziri iste'foga ketishini e'lon qildi. Nepal hukumati yakshanba kuni bosh qo'mondon general Rukmagut Katavalni hukumat buyruqlariga bo'ysunmaslikda ayblab, uni ishdan bo'shatgan edi. Biroq prezident Rambaran Yadav hukumat qarori qonunga zid bo'lgan ta'kidlab bosh qo'mondondan o'z lavozimini davom ettirishni talab qildi. 2006 yilda qariyb 10 yil davom etgan fuqarolar urushidan so'ng Nepal armiyasi Maochi isyonchilar bilan tinchlik sulhiga erishgan edi. Yana diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikistonning So'g'd viloyati Panjakent tumanida uzluksiz yoqqan yomg'ir oqibatida 40 ga yaqin turar joy vayron bo'ldi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, uzluksiz yoqqan yomg'ir va sel oqibatida Panjakent tumanida 40 ga yaqin turar joylar butunlay buzilgan. 30 dan ortiq chorva mollari nobud bo'lgan. 600 gektar ekinzorlar yuvilib ketilgan. Boshqarma vakillarining aytishlaricha, bu ma'lumotlar 2 kun oldin olingan va mintaqadagi vaziyat ancha og'irlashgan bo'lishi mumkin, chunki tumanda yomg'ir yog'ishi to'xtamagan. Boshpanasiz qolgan odamlarni turar joy bilan ta'minlash, ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda sodir bo'lgan avtohalokatga doir yangi tafsilotlar. O'zbekistonlik fermerlar ekkan chigit zaxdan chirib ketmoqda. Turkmaniston chegarachisi uzgan o'qdan O'zbekistonlik fuqaro halok bo'ldi. O'zbekistonda banklarni tunash, mashina o'g'irlash holatlari ko'paymoqda. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, u yerda har kungi eshitirishlarni ham tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Avval xabar berganimizdek, 2-may kuni Qashqadaryoda yuz bergan avtobus halokatida bir qancha odam nobud bo'lgandi. O'zbekiston ichki ishlar matbuot va xizmati vakili Zohidjon Karimovdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, bu avtobus halokatida 23 kishi nobud bo'lib, 4 kishi jarohat olgan. Bundan oldin Qashqadaryodagi shifoxona vakili o'lganlar soni 30 dan oshiq ekanligini aytganida, Regnum xabar agentligi 2-may kuni o'lganlar soni 26 kishi ekanligini bildirgan edi.
Vazirlik vakiliga ko'ra, G'uzor-Chim-Ko'kdala yo'lining 42 kilometrida yo'lovchi tashuvchi Mercedes-Benz avtobusi yo'l chetida turgan ekskavatorga katta tezlikda borib urilib, majaqlanib ketgan. Vazirlik vakilining aytishicha, hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdor shaxslarni aniqlash yuzasidan tergov tezkor guruhi tuzilgan. Biz Qashqadaryodagi bu tezkor guruh vakiliga qo'ng'iroq qilganimizda, ikkinchi maydan beri o'lganlar sonida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Bugun kunli bo'yicha axborot beramiz. 2 kun bo'lgan kun.
Ozodlik muxbirining aniqroq ma'lumotlarni ayta olmaysizmi degan savoliga guruh vakili biz qo'limizdagi ma'lumotlarni paydarpay Toshkentga yuborib turibmiz. Tafsilotlarni Toshkentdan o'zingiz so'rab biling deb javob berdi.
To'g'ri Toshkentga aytiladi.
So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, yo'l chetidagi ekskavator O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga tegishli bo'lgan. Ekskavatorni yo'l chetida qoldirib ketgan quruvchilarning diqqat, qurilish ketmoqda degan ogohlantiruvchi yo'l belgisini qo'ymaganligi oqibatida halokat kelib chiqdi degan taxmin aytilmoqda. Bunday taxminni Rossiyaning Novosti agentligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalariga tayanib ma'lum qildi. Avtobus halokatida jabrlanganlar olib kelingan Qamashi tuman kasalxonasiga telefon qilib, so'nggi ma'lumotlarni o'rganishga urindik.
Reanimatsiyada hammasi, hozir og'irlar yotibdi bizda, to'rttasi. To'rttasi yotibdi hali.
Avtobus bilan ekskavatorning to'qnashuvi oqibatida nobud bo'lgan 23 kishi yaqinlariga tovon to'lash masalasini Qashqadaryoda tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi ko'rib chiqayotgani ham aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Davom etamiz. Joriy yilning 20-aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirdi va yana birini og'ir jarohatladi. 20-aprel kuni bo'lgan voqea shu kunlarda ma'lum bo'ldi. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Chiqirchi qishlog'ida yashovchi fuqaro 31 yoshli Otabek Allabergenov turkman chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'lgan. Uning sherigi 19 yoshli Jalol Matyoqubov og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rganib ko'rdi.
O'zbek-turkman chegarasidagi ushbu voqea haqida Xorazmdagi nojot huquq himoyasi guruhi 3-may kuni xabar qildi. Guruh rahbari Hayitpa Yoqubov voqea yuzasidan ozodlikka quyidagilarni bildirdi.
Bu voqea 20 aprel 2009 yilda Xorazm yaqinida joylashgan Piyamulyon suv omborida yuz bergan. To'satdan paydo bo'lgan Turkmaniston harbiy chegarachilari shu yerda baliq ovlayotgan kemaga o'q otishgan. Shu o'q otish paytida Allabergenov Otabek ismli yigit shu joyda o'lgan. Sherigi Matyakubov Jamolbek 1990 yilda tug'ilgan, yelkasidan yarador bo'lgan. Bu yigitlar O'zbekiston fuqarosi.
Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi ham ushbu voqea 20 aprel kuni sodir bo'lganligini tasdiqlab, fuqarolar yangiariqliklar ekanligini bildirdi.
20 aprel kuni Ya bittasi o'lgan, bittasi yarador bo'lgan.
Ikkalasi ham Yangiariqda yashovchi fuqarolarmi?
Ha, Yangiariq tuman chiqishlari. Bakmas terminlar uchmas.
Yangiariq tuman ichki ishlar bo'limining boshqa bir xodimiga ko'ra, voqea Xorazm viloyati Xazarasp tumani Pitnak shahri yaqinidagi Turkmanistonga qarashli Tuyamoyin suv ombori hududida sodir bo'lgan.
Bu Yangiariqda bo'lgan emas bu. Nimadan u? Turkmaniston territoriyasida bo'lgan bu. Nima? Tuyamoyin suv ombori bor-ku? Nada? Durushbada. Pitnakda, Pitnakda. Bular o'zing nasi yashash joyi Yangiariqdan o'sha yerga baliq tutishga borgan bular.
A, baliq tutayotgan paytida bo'lganmi voqea?
Ha, baliq tutishga o'tgan shu yerda, ana Turkmaniston chegarasi ku bu, nimasi? Til hududi. O'shaga borganda shunday bo'lganda bu.
A, demak, bular noqonuniy o'tishgan Turkmaniston.
Noqonuniy o'tishgan, ha.
Yangiariq tumanidagi Chiqirchi qishloq fuqarolar yig'ini raisi Botir Qalandarov voqeaga oydinlik kiritib, voqea joyida 3 nafar chiqirchilik fuqaro baliq ovlayotgan payti turkman chegarachilari ularga qarata o'q uzganligini aytadi.
Ular baliqchilar ular. Shu baliqchilar bilanlarga aldan dokumenti bor. Endi bir zona kelib qolganlardan bir sababdan.
Zona deganingiz bu Turkmaniston tarafiga o'tib qolgan.
Ha, shuna o'tib qolgan bir. Yaqin zonani yandi, yaqin bir 500-600 metr masofada ekan. Chegarachilar to'xtatibmi, to'xtamabmi, ishqilib otmadiptilar, o'zin barib otibdilar birisi. Shu bir o'qdan o'lgan, birisi Allabergenov Otabek o'lgan. Ular Matyakubov Jaloliddin yigit bor, o'qigan. Bu yelkadan tegan, o'lmagan. Yangi bola davolanishda biroz yaxshi, endi hozir stasionar yaxshi. Qaysi uchta odam bor? Uchinchisi Anlamayan Dövran, Atabek Nerkesi. Şimdi buraya işlese bu man, evde kayıkta çıkıp, başına telefonatı var, alt kaçtı.
Batır Kalandarov'a göre, çıkır çıkışlı fukarlar yığını tamamından Türkmen çekereçiler okudan cerahatlengen, Jalal Matyakubov'a maddi kumayık korsatılı yaptı. Lekin yığın reisinin yaşıcı, halak bölgen Atabek Allabirganov ailesi maddi kumayıkı muhtacıymaz.
Ben de, böyle yeni kocalıkam. Aşkasını kem. İktisat tamamen ona yakışır ise yakışır. Hiç kadar bu hiç mesaj edemez. Celal'ı maddi adam acılattık. 6 aylık maddi adam bunu. Her aydan 56 milyon etrafında bırakın değil mi?
Haytpo Yakubovga ko'ra O'zbek-Turkman chegarasida fojiaviy voqealar ko'plab sodir bo'ladi.
Oldin ham shu TMS omborida 2005-yilda 7 ta xorazmlik fuqaro shunda qamoqqa olingan edi, keyin ular Turkmaniston davlatini chiqargan emissiyasi tufayli qamoqdan ozod qilingan 2 yildan keyin. Shu yerda yana 2004-yillarda shunaqa otishma bo'lgan, o'sha TMS omborida. Bu kelishmovchilikning kelib chiqish sabablari juda ko'p. Qonun bo'yicha chegarada shoirlarda chegara belgilari bo'lishi kerak yoki chegara belgilari bir insonlarni bir xalqning ta'minligida ham boshqa yozuvlar yo bo'lmasa shu yerning nazoratchilaridan bo'lishi kerak. Faqat Xorazmni o'zida 1993-yildan 2009-yilgacha 62 ta fuqaro mana shu chegara rayonlarida o'lgan. Shu otishma chegarada otishma bo'lib.
Haytpo Yakubov fikrlari edi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozircha Turkmaniston tomoni yangariqlik fuqarolar bilan bog'liq voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. O'zbekiston tomonida esa voqea yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, joriy yilning 20-aprel kuni turkman chegarachilari o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlikni otib o'ldirganligi va yana birini og'ir jarohatlanganligi haqidagi xabar bilan tanishdingiz. O'z eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Yomg'irning zo'ri dehqonning shuri ham bo'lar ekan. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida paxta dalalarining asosiy qismi buzilib, chigit qayta ekilmoqda. Seryog'in ob-havo bois shu kunga qadar ekilgan chigitlar chirib ketdi. Ayni paytda paxta, bug'doy ham kasallangan. Ammo dehqon fermerlar bu yilgi paxta va bug'doy rejasini bajara olarmikanmiz deb qayg'urib turgan bir paytda mahalliy hokimiyatlar ularga yana qo'shimcha majburiyatlar yuklamoqda. Nodira lavhasi bilan tanishing.
Bu yil seryog'in kelgan bahor o'zbekistonlik dehqonlarning tashvishini oshirdi. Kunora yoqqan yomg'ir yerning yetilishiga imkon bermayapti. Oqibatda ekilgan chigitlar chirib ketdi. Hali chigit ekilmagan maydonlardan esa ortiqcha nam ko'tarilgani yo'q. Xususan Jizzax viloyatida shu kunga qadar chigit ekilgan maydonlarning hammasini buzish va chigitni qayta ekishga ko'rsatma berildi.
Kuni kecha selektor bo'ldi Mirzayevda. Samarqandda yig'ilish deyiladi. Hamma fermerlar o'zlarining rayonlarida o'tiradida gap so'z bo'ldi. Xuddi shu masalaga bag'ishlangan. 100% buzmasa bo'lmaydi degan qarorga kelingan.
Deydi Jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov. U ham endi chigitni qayta ekishi kerak. Boshqa bir fermer Marvar Ortiqova esa hali chigitni ekib ulgurmagan edi.
Bizlar hali yetkarimiz yo'q. Kecha traktor olib borsak, yarmi g'ul, yarmi quruq. Endami turibdi-da bizlar hali ekilganimiz yo'q. Dehqonlar qiyin bo'ldi-da. Hozir endi 15 gektarga ekmoqchi bo'layapmiz-da chigit paxta. Shuni traktorga berish, boshqa ishaqi, boshqasi hammasi 1 millionga yaqin ketib qoladi.
Noqulay ob-havo bois Marvar Ortiqova kabi ortiqcha xarajatga tushib turgan dehqonlar endi mahalliy hokimiyat organlaridan yordam kutmoqda. Yeri buzilib chigit qayta ekilishi to'g'risida qo'lida hujjati bo'lgan jizzaxlik fermerlarga qo'shimcha chigit va yonilg'i berilmoqda, deydi Abulqosim Mamarasulov.
Bu yil eng katta muammo shu chigitdan salarkaydida o'zi. Bu yerda ham texnika o'zimizda bor masalan bizda. O'sha traktorimiz bor, seyilkamiz bor. Bizga kerakli narsani berishdi xullas. Mutlaqo tashkillashtirilgan tarzda berishdi.
Ammo bu yordam dehqonning o'z hisobidan. Lekin dehqon fermerlar o'z hamyondan bo'lsa ham chigit va odatdan ekin mavsumida anqoning urug'iga aylanib ketadigan yonilg'i o'z vaqtida topib berilayotganiga xursand. Muhimi hozir chigit yerga qadalib qolsa-yu, tezda unib chiqsa bas. Ammo shoshib qolgan dehqonni ertaga muammolarga olib boradigan hujjatlarga imzo chektirishmoqda, deydi yana bir jizzaxlik fermer.
Yomonlasha boshlanmay emas, yeringizga qarab, masalan, sho'rligiga tashlandir yoki bo'lsa, yeringa qarab, masalan, 16 sentner qo'yish kerak-a, misol. A bizda 22 qo'yyapti-da.
Gektariga.
Bu juda katta ko'rsatkichda hozirgi kunda. Fermerlar charchatyapti. Ertaga kuzda yerda hech qanaqangi bir ilegasiz, asossiz olishga bir zamin tayyorlayapti, hech bir asossiz yerni olapti ertaga qizlar. Paxta planni bajarmagandiki olardi. Paxta planni bajarmaslik sababi Axim raislar, masalan, 14 tenderga qo'shgan, lekin 22 dan qo'yapti. Bu juda ham katta ko'rsatkich.
Ayni paytda yomg'ir ko'p yoqqani bois kasallikka chalingan bug'doyga ham tezlik bilan o'g'it solish kerak. Jizzax, Samarqand viloyatlarida katta-katta maydonlarda bug'doy zang kasalligiga chalingani aytilmoqda. Shu bois Jizzax viloyatidagi dehqonlarga qo'shimcha o'g'it ham beriladigan bo'ldi. Ammo bu imkondan foydalanish uchun yana bitta hujjatga imzo chekish kerak, deydi jizzaxlik dehqon yigit.
Hozir g'allaga o'zi kasallik tarqalgan, to'g'rimi? Yana 100 kilodan dori beryapti-ku kasalga qarshi. Yana 2 tennerdan qo'shimcha shartnoma bo'lyapti hozir.
Deydi jizzaxlik dehqonlardan biri. Dehqonlarning zimmasiga ortiqcha majburiyatni yuklayotgan AXIM raislari, mahalliy sardorlar bilan suhbatlashishning esa imkoni bo'lmadi. Jizzaxlik fermer Abulqosim Mamarasulov hokimiyat aslida bundan ortiq chora ko'rishga qodir emas, deydi.
Viloyat hokimi aytdiki, dopolnitelniy selektorab kelib beramiz. Bu normadan tashqari narsa. Bu endigi selektorani biz pulini to'lashimiz kerak, to'xtatmasdan. Banklar ham bizga berilish kerak bo'lgan pulni barini berib bo'lgan. Bankda ham pul yo'q. Shuning uchun dedi, yo naqd pulini ol dedi. Yo bo'lmasa qo'shimcha shartnomaga imzo cheksang dedi, elevator tashlab beradi pulni. Har qalay u 100 kilodan selektor tashlasa, masalan, yana 5-6 sentlar qo'shimcha hosil bo'lishi mumkin qildi. Shuni hisobini olib aytayapti. Endi fermerlarimiz ham har xilda, birov yaxshi tushunadi, birov tushunmaydi. Albatta u juda ma'qul deb bo'lmaydi, lekin ilojsiz vaziyatda qo'llanilayotgan chora bu.
Deydi jizzaxlik dehqon Mamarasulov. Asl dehqon bugungi kun bilan hisoblashadi. Tirikchiligi faqat shu yerdan bo'lgani bois ilojsiz dehqon hokimiyat uning oldiga qo'ygan ixtiyoriy majburiy hujjatlarga imzo chekib bo'lsa ham yerga urug'ni qadamoqchi der ekan Mamarasulov bu masalada nekbin bo'lish tarafdori.
Endi nima bo'lganda ham bundan buyog'i o'zi vaqt ketdi-da, ekmasa bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan yomg'ir yog'ini yog'adi degan gap bo'lyapti, lekin yomg'ir yoqqan bilan ham orada yer sal topga keladigan bir sharoit bo'lsa eng asosiysi endi bundan buyog'i issiq bo'ladi. Chigit chirimaydi endi. Endi tez to'xtatmasdan ekish kerak, boshqa gap yo'q.
Deydi jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov.
Bahorning juda ham seryog'on kelganligi o'zbekistonlik fermerlarni ham iqtisodiy tomondan ham va boshqa tomondan juda ham qiyin ahvolga solib qo'ydi. Juda ko'p paxta dalalarida chigitlar ekilgan, chigitlar chirib ketdi, bug'doylarga esa zang kasali tushmoqda. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekistonda odam o'g'irlash, banklarni tunash, avtomashinalar olib qochish kabi mamlakatda keyingi 10 yil davomida deyarli uchramagan jinoyatlar ortib bormoqda, deydi kuzatuvchilar. Bundan tashqari reyderlik, ya'ni korxona yoki shirkatlarning turli guruhlar tomonidan tortib olinish hollari ham urchib boryapti. O'zbekiston uchun noyob bo'lgan bu hodisalarning ko'payishiga bir tomondan aholining iqtisodiy sharoiti og'irlashayotgani, boshqa tomondan moliyaviy jihatdan nufuzli guruhlarning daromad manbalari kamayib borayotgani bilan izohlanmoqda.
Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi yosh bolani o'g'irlab, ota-onasidan 100 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilgan shaxsni qo'lga oldi. Bu haqda o'tgan hafta Regnum axborot agentligi O'zbekiston ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qildi. Yoki Andijon viloyati hokimligining rasmiy nashri bo'lgan Andijon noma gazetasi Qirg'izistonlik bir ayol Andijondagi tanishlarining yosh bolasini o'g'irlab ketib, katta pul talab qilganini yozdi. Yilning boshida Asaka Bankning Samarqanddagi bo'limlaridan biriga niqob kiygan va qurollangan 3 shaxs bostirib kirib, bir kishini o'ldirgani va 22 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'g'irlab ketgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bir necha oy avval esa Farg'onada ham Xalq banki shoxobchasiga bosqinchilik sodir etilgani haqida eshitgan edik. Umuman, so'nggi 10-15 yil ichida O'zbekistonning kundalik hayotidan deyarli yo'q bo'lib ketgan jinoyatlar keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda, deydi kuzatuvchilar. Abdurahmon Tashanov, Toshkentlik mustaqil jurnalist.
Endi umuman o'sha jamiyatdagi odamlar orasidagi uzun quloqli gaplardan tashqari o'sha ommaviy axborot vositalarida ham shunaqa faktlar yangrab qoladi. Mana qaysi kuni bir ko'zim tushdi. O'sha Andijon viloyatida bir haligi odam bolasini o'g'irlab Qirg'izistonga sotib, undan pul tamoq qilganligi qo'lga tushganligi to'g'risida. Endi bunaqa hodisalar juda ko'p. Mana masalan biz ilgarilari mashina o'g'irlash degan narsalarni kuzatmagan edik. Masalan, odamlarni avtomobillarini olib qochish, o'z bolalarini o'g'irlab ulardan pul tamoq qilish holatini biz kam ko'rardik. Mana sekin-sekin bu narsalar mana ko'paydi. Endi firibgarlik, to'g'rimachilik, mana masalan oddiy bir mansabdorlar mansabdorlarni istimol qilish, bunaqangi holatlar endi kundan kunga haligi arifmetik progressiya deymizmi, geometrik progressiya shaklida o'sib boryapti hozir,
dedi jurnalist Tashanov. Yana bir suhbatdoshimiz Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka ham keyingi paytlarda O'zbekiston uchun noyob bo'lib ketgan jinoyatlar tez-tez uchramoqda, deydi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Mana bitta ham bir Aziz Rametov degan hali manimcha Rametovani o'g'lim ekan, shuni mashinasini o'g'irlab ketishganmish. U gazetada chiqqanmish, nimada. Televizorda ham qisqa-qisqa qilib nima beryapti informatsiya. Demak, bitta ham bor. U narsa busiz bo'lmaydi. Har bir jirkan jamiyatda bu narsa bo'ladi, baribir.
Dedi Shavkat aka. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Navoiy yoki Andijondagi bola o'g'riligi va umuman mamlakatda jinoyatlar ko'lami oshayotganiga oid xabarlarni tasdiqlamadi. Xalqaro moliyaviy bo'hron tufayli iqtisodiy inqirozga uchrayotgan mamlakatlarda jinoyatlar ko'lami oshmoqda va O'zbekiston ham shulardan biri, dedi jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Albatta, iqtisodiy qiyinchilik, qonunsizlik, korrupsiya bular bir-birini keltirib chiqaradigan omillar. Mana masalan, korrupsiya bo'lgandan keyin iqtisodiy tanglik albatta o'z-o'zidan keladi. Yoki bo'lmasa, iqtisodiy bo'lgandan keyin o'sha sharoitda masalan korrupsiya rivojlanadi. Xuddi shunaqa, ular bir-birini taqozo qiladigan omillar, O'zbekistonda bu omillar hammasi bor.
Uning aytishicha, bugungi kunda reyderlik, ya'ni moliyaviy va siyosiy jihatdan nufuzli guruhlar tomonidan xususiy korxona yoki shirkatlarni zo'ravonlik bilan tortib olinish hollari ayniqsa avj olmoqda.
Endi mamlakatda, masalan, mamlakat hukumati bilan birlashib ketgan avtoritet sistemalar bor. Masalan, o'sha avtoritet nimalardan bittasi, mana masalan Murod aka degan odam Istirafshan degan restoran kafesi bor edi. Bu turklar bilan birgalikda ochgan juda katta bir haligi nimadagi o'shani hozir o'sha Ziramaks tepasida o'tirgan rahbarlar birinchi nima qilishgan, so'rashgan, sotgin deb, u sotmagandan keyin o'shani mana davlat nimasi bilan haligi proyekti bilan o'sha joyni buzdirib yuborib, o'sha joyini tortib olishdi. Mana bu Istirafshan nimasi, bu hozirgi o'sha forumlar markazi Toshkent markazida, ya'ni O'zani hozirgi binosini o'rnida qurilayotgan bir nimani haligi binoning to'g'risidagi muhtasham bir bino edi. Undan tashqari, masalan, Farg'onada bir haligi g'izavodi bilan bog'liq, buni O'zbekiston hukumat rahbarlaridan biri tortib olayotgan to'g'risi hozir bizga shikoyat bilan kelishgan. Bunaqa hodisalar juda ham ko'p O'zbekistonda. Ayniqsa reyderlik holati juda ham ko'p.
Dedi mustaqil jurnalist Tashanov. O'zbekistonda 90-chi yillar o'rtalarida jinoiy guruhlarga qarshi qattiq kurash olib borilgani tufayli asosan uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan sodir etiladigan reyderlik, avtomashina o'g'riliklari, reket, bosqinchilik va shunga o'xshash jinoyatlar deyarli yo'qqa chiqqan edi. Mamlakat qonunlariga ko'ra bunday jinoyatlar uchun qattiq jazo berilishiga qaramasdan ularning ko'lami ortayotganiga iqtisodiy inqirozning O'zbekistondagi shundoq ham qiyin turmushni yanada keskinlashtirayotgani sabab bo'lmoqda, deydi suhbatdoshlarimiz. Yana toshkentlik Shavkat aka gapiradi.
Mana bu hech ikkilanmasdan mana shu jahon bo'yida hozirgi ro'y berayotgan moliyaviy buhron desa bo'ladi buni sababini. Hech o'ylamasdan, ikkilanmasdan aytsa bo'ladi bu narsani. Ma'lum bir gruppirovkalar o'z holicha harakat qiladi, ularga ham tirikchilik kerak baribir. Hamma yoqda krizis bo'lganda keyin ular ham endi cho'nchagini bo'shatib yurish xolamaydi. Bo'sh qolib tik turmaydi-yu, och qorin bilan yurmaydi-ku. Baribir bir chekadan yo'q o'g'irlikka qo'l uradi. Yo'q bo'lmasa tinashga qo'l uradi undan bundan. Baribir shu majbur qiladi, hayot majbur qiladi bunga.
Dedi toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat aka.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlarni cho'chqa grippi nomini olgan virusga nisbatan hushyor turishga da'vat qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay avgust oyiga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Eron inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarni Tehronda qamalgan amerikalik jurnalist ishiga aralashmaslikka undadi. Tojikistonning So'g'ul viloyati Panjakent tumanida uzluksiz yoqqan yomg'ir oqibatida 40 ga yaqin turar joy vayron bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yil boshida 2009-2011 yillarda O'zbekiston aholisining ovqatlanish sifatini yaxshilash milliy strategiyasini qabul qilgan edi. O'zbekistondagi hozir javob guruh o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, bu milliy strategiyaning bir qancha kamchiliklari bor. Bu borada bu guruh o'z mustaqil kuzatuvlarini e'lon qildi. Xo'sh, bu kamchiliklar nimalardan iborat? Milliy strategiya aholining ovqatlanish sifatini yaxshilashda qaysi jihatlarni e'tiborga olmagan? Biz ana shu savollar bilan hozir javob guruh a'zosi Shuhrat G'aniyevga murojaat qildik.
Albatta, bu strategiyani avvalambor yaxshi tomonini aytish kerak. Haqiqatan bu darkor, aktual va kerakli narsa. Va hozirgi paytda bu dasturning borligini o'zi nihoyatda bir ijobiy masala deb o'ylayman. Ammo lekin qanday qilib yechilishi, yana qaytadan mana bu eng past muhojirlar qatlami hozirgi paytda bu millionlab bizning fuqarolarimiz. Ular yarmisi O'zbekistonda, yarmisi Rossiya, Qozog'istonda yuribdi. Ularga nisbatan qanday qilib mana shu dastur ta'sir qilyapti? O'shani aniqlash maqsadida biz so'rovnoma o'tkazdik o'shalarning qatlamini ichida. Bironta savolim bor, mana shu yod yoki temir moddalarga boy, vitaminlarga boy un mahsulotlari, mana chiqarish O'zbekiston unni mahsulotlari va tuz mahsulotlarini yoki vrach tomonidan, medik hamshiralar tomonidan yordamlarni ko'rmagan va sezmagan mana shu dasturga aytilyaptiki, biz mana shu tabaqalarga yordam beramiz deb. Ammo lekin hayotda bu yordam mavjud emas deb ta'kidlab biz tomonidan.
Shuhrat G'aniyevning aytishicha, hozir O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va tarkibida yod bo'lgan un aholining ehtiyojini to'liq qoplay olmayapti. Bu holat esa milliy strategiyada e'tiborga olinmagan.
Yod qo'shiladigan un bu O'zbekistonni O'zbekistonda chiqaradigan un deb hisoblaymiz. Shundaymi? O'zbekistonning uni. Bu Qozog'istonni yoki Rossiya uni emas. Ammo lekin mana shu O'zbekistonda ishlab chiqaradigan ishchilar bilan gapirsak, mana bu un chiqarish kombinatlarining boshliqlari, statistlar bilan gapirsak, ularning o'zi tasdiqlanishi faqat 3dan 1 qismi aholiga yetyapti bu un O'zbekistonda hozirgi paytda. Unaqa taqdirda qolgan 2 qismi yodlamangan yoki qaysidir boshqa vitaminlarga boy bo'lmagan unlarni tarkib olyapti Qozog'iston yoki Rossiya unini.
Shuhrat G'aniyev so'zlariga ko'ra, milliy strategiyada O'zbekistonda ayollar va bolalarning kamqonlilik va qalqonsimon bezning kasallanishiga qarshi kurashish uchun maqsadli yordamlar ko'rsatish ko'zda tutilmagan.
Avvalambor, bizning ijtimoiy dasturlarni effektiv ishlash uchun hozirgi paytda eng kam ijtimoiy muhofazaga tushgan qatlamlarga, bu pensionerlar, yosh bolalar yoki anemiya yoki qalqonsimon bezni kasalliklarga uchragan ayollarga yordam berish uchun o'sharga nisbatan davlat dasturi maqsadli shu guruhlarga nisbatan oziq-ovqat va vitaminlarga boy bir qaysidir mahsulotlarni tarqatish ko'rsatilishi kerak. Hozirgi paytda dasturda bu narsa yo'q O'zbekistonda.
Shuhrat G'aniyev bu milliy dasturni takomillashtirish uchun mana bu vazifalarni amalga oshirish zarurligini aytadi.
Masalan, avvalgi paytda SSR davrida balnitsa yoki meditsina punktlarida uchotga turgandan keyin mana shu ayollarga nisbatan bu magazinda bo'ladimi sotuvda, bo'lmaydimi, undan qat'iy nazar mana shu mahsulotlar olib berardi mana shu oilalarga va arzon davlat narxida. Men o'ylaymanki, mana shu metodologiyani qaytadan tiklash kerak hozirgi paytda. Ikkinchidan, dasturda umuman ko'rsatilmagan muhojirlar qatlami. Bu 5-4 million odamlarimiz hozirgi paytda bu aytilganda Rossiya, Qozog'iston yerlarida yuribdi ish haqlari. Ularga nisbatan qanday qilib dastur ishlatiladi? Ularni bolalariga nisbatan. Ular registratsiyadan o'tmagan bu millionlar ayollarimiz, millionlar bolalarimiz.
Hozir javob guruh fikricha, bugun mamlakatda aholining ovqatga to'ymaslik holati mavjud va mana shu holat milliy dasturning o'zagini tashkil qilishi kerak. Zero aholi orasida kamqonlilik va qalqonsimon bez kasalligining ko'payishi eng avvalo to'yib ovqat yemaslik bilan bog'liq. Buni meditsina xodimlari ham tasdiqlashadi. Aholini ovqatlanish sifatini yaxshilash milliy strategiyasi eng avvalo qashshoq aholini ijtimoiy himoya qilish mexanizmini ishlab chiqishini o'z oldiga maqsad qilib qo'yish kerak. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifati prezidentlikka yagona nomzod ko'rsatish masalasida kelisha olmadi. Qirg'iz muxolifati amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevni ikkinchi muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 23-iyulda o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod ko'rsatishni e'lon qilgan edi. Bir qator muxolifat partiyalarini birlashtirgan Qirg'iziston Birlashgan Xalq Harakati prezidentlikka mamlakat sobiq bosh vaziri Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almaz Atambayev nomzodini ilgari surgan edi. 4 may kuni esa muxolifatdagi Oq Shumqor partiyasi o'z lideri Temir Sariyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Oq Shumqor partiyasi rahbari Temir Sariyevning aytishicha, prezidentlikka muxolifatdan yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni oson kechmagan.
Abdan qattiq talqinlar bo'ldi. Yoshlar da keldi, ulug'lar da keldi. Boshqa siyosiy kuchlar bilan, siyosatchilar bilan, qo'mondonchilar bilan kengashib.
Bu borada juda qizg'in va keskin muhokamalar bo'ldi. Munozaralarda yoshlar ham, kattalar ham ishtirok etdi. Boshqa siyosiy kuchlar, siyosatchilar, siyosatshunoslar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Albatta, muxolifatdan yagona nomzodga qarshi yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror chiqarish o'ta mas'uliyatli ish, ammo biz shunga majburmiz, dedi Temir Sariyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, muxolifat liderlari orasida moliyaviy jihatdan eng ta'minlangan shaxs hisoblanadigan Temir Sariyevning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi hokimiyat uchun ham, muxolifat uchun ham kutilmagan voqea emas. Siyosatshunoslarning aytishlaricha, 25 aprelda 7000 delegat ishtirokida o'tgan muxolifat xalq qurultoyida Almazbek Atambayev nomzodi prezidentlikka tasdiqlanganidan so'ng Temir Sariyev o'z ambitsiyalari ta'sirida prezidentlik poygasida ishtirok etishi aniq edi. Bu muxolifat qurultoyida muxolifat liderlaridan biri Ismoil Isaqov ham prezidentlikka nomzod sifatida taklif qilingan edi.
Sariyev Ismoil Isaqov tandem bilan chiqib qolsa, anda Sariyev bilan Ismoil Isaqov Bakiyevga atandasha turgan eng güçlü kandidatlardan bo'lib qoladi.
Temir Sariyev bilan Ismoil Isoqov tandem tuzib saylovda ishtirok etsa, bu juftlik prezident Bakiyevga eng asosiy raqib bo'lishi aniq. Temir Sariyev ana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermoqchi emas. Almaz Atambayev esa prezidentlikka o'z nomzodi ko'rsatilishidan voz kechgan Umrbek Tekebayev bilan birlashishi mumkin. Bu holatda muxolifat Bakiyevga qarshi ikkita kuchli nomzodlar tandemiga ega bo'ladi, dedi siyosatshunos Tabildi Akerov. Uning aytishicha, bunday vaziyatda ovoz berish jarayonida muxolifatga berilgan ovozlar bo'linib ketishi, bu esa Qurmonbek Bakiyevni yana hukumat tizginini o'z qo'lida saqlab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlari ko'rsatilgan 8 siyosatchi orasida Qurmonbek Bakiyev ham bor. Ayni mana shu nomzod nafaqat hukumatga moyil bo'lgan, balki qirg'iz muxolifatidagi ayrim partiyalarning ham qo'lloviga ega bo'lmoqda. Jumladan Qirg'iziston kommunistik partiyasi va yangi Qirg'iziston partiyalari saylovda Bakiyev nomzodini qo'llashlarini bildirganlar. Kommunistik partiya rahbari Ishoq Masaliyevga ko'ra bunday qaror partiya qurultoyida qabul qilingan. Bu borada siyosatshunos Quvon Abdimen mana bunday fikr bildiradi.
Alemi masalib bo'lsa, saylovda Bakiyevning o'tib chiqarini ko'z yetgandan keyin qanday bo'lsa dag'i o'zining talabdorlarini
Masaliyev saylovda Bakiyevning g'alaba qozonishiga ko'zi yetgachgina mana shunday qarorga kelgan. U bu bilan o'z partiyasini muxolifatdan uzoqlashtirishga va hokimiyat bilan yaqinlashtirishga harakat qilmoqda, dedi Quvan Abdimen. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'iz muxolifati amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyevni ikkinchi muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 23 iyulda o'tadigan prezidentlik sayloviga yagona nomzod ko'rsatish to'g'risida kelishuvga erishgan edi. Lekin Oqshunqor partiyasi rahbari Temir Sariyevning prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi bu bitim shartlarining buzilganligini anglatadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Davom etamiz. Bu xabar Tojikistondan olingan. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi Tojikistonning din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni diniy erkinliklarni cheklovchi hujjat deya baholagan. Mazkur tashkilotning juma kuni e'lon qilingan yillik hisobotida Tojikiston, Turkiya, Rossiya, Somali singari komissiya kuzatuvidagi davlatlar qatoridan joy olgan. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi e'lon qilgan yillik hisobot 3 qismdan iborat bo'lib, Tojikiston uning 2-chi qismiga, ya'ni komissiya kuzatuvidagi davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. Hisobotda joriy yil martida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tomonidan imzolangan din to'g'risidagi yangi qonun har jihatlar bilan tojikistonlik musulmonlar huquqlarini poymol qiluvchi hujjat ekani ta'kidlangan. Aytib o'tish joizki, din to'g'risidagi yangi qonunda tojikistonlik dindorlarning ish joylarida namoz o'qishlari batamom taqiqlangan. Mazkur qonun imzolanishidan avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha Amerika komissiyasi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni bu qonunga imzo chekmaslikka chaqirgan edi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining hisoboti yuzasidan Tojikistondagi siyosiy doiralar va mustaqil kuzatuvchilar turlicha fikr bildirmoqdalar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Said Murod Husayni din to'g'risidagi yangi qonun tojik jamiyatida bir qator muammolarni keltirib chiqarganini aytadi.
Alakay azruzeki qonun qabul ishlagi asay ba'zi moni agzori hop.
Qonun qabul qilingan kundan boshlab respublika barcha hududlarida bizga ko'p shikoyatlar kelib tusha boshladi. Chunki mahalla masjidlarida musulmonlarning namoz o'qishlari uchun to'siqlar bo'lmoqda. Masalan, bir hafta avval Dushanbedagi 63 mahalla masjidi hukumat odamlari tomonidan o'rab olinib, u yerda namoz o'qiyotgan 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar quvilgani fikrimiz dalalidir. Ko'labda qizlarimizdan hijoblarni yechib tashlashlari talab qilingan, deydi İslom uyg'onish partiyasi rasmiysi Shahid Murod Husayniga ko'ra, Tojikistonda juda ko'p mashaqqatlar bilan qo'lga kiritilgan tinchlik va barqarorlikni saqlab qolish uchun bu qonun qayta ko'rib chiqilishi shart. Ammo mustaqil ta'limchi Ismoil Rahmatov mazkur hisobotning Tojikistonga oid qismi bo'rttirilgan degan fikrda.
Masafoyev muxtalif islom degan ki faoliyatin ho mahdud shuda.
Masalan, komissiya hisobotida islom dinining turli mazhablari haqida gap boradi. Unda Tojikistonda qabul qilingan yangi qonun Hanafiya mazhabidan tashqari boshqa mazhablar, jumladan Shia mazhabi vakillarining huquqlarini poymol qilishiga yo'l ochib bergani aytiladi. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Mana Dushanbening markazida Ismoililar uchun bir necha gektar maydonni egallagan zamonaviy va hashamatli masjid qurilyapti. Agar ular faoliyati qonun doirasida cheklangan bo'lsa, hukumat ularga shunday bir katta masjid qurishga ruxsat berarmidi? Bu hisobot boshdan oyoq asossizdir degan ishonchda Ismoil Rahmatov. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisoboti ma'lumotlari Tojikistonning din to'g'risidagi yangi qonuni masjidlarni qaytadan o'tkazish, bolalarga diniy ta'lim berish hamda musulmonlar uchun diniy maktablar tashkil etish ishlarini o'ta murakkablashtirib yuborganini ham ta'kidlab o'tganlar. Hisobotda 2008 yil qabul qilingan milliy urf-odatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun fuqarolarga to'y va diniy marosimlarni hamda Islom payg'ambari tavalludi kabi boshqa tadbirlarni o'zlariga yoqqan tarzda nishonlashlari uchun to'siq vazifasini bajarayotgani ham qayd etiladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Hamid Karzai dushanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar nomzod sifatida rasman ro'yxatga olindi. U saylovlar mustaqil komissiyasi markazida jurnalistlarga bergan suhbatida Afg'oniston sobiq mudofaa vaziri Marshal Qasim Fahim va amaldagi ikkinchi vitse-prezident Muhammad Karim Xalililarni navbatdagi saylovlarda o'zining birinchi va ikkinchi muavinlari sifatida tanlaganini ma'lum qildi. Karzai ikkinchi marta mamlakat rahbariyati maqomiga nomzod ekani borasida mana bularni aytdi. Uzoq o'ylab, Afg'oniston xalqiga xizmat qilish uchun o'zimni ikkinchi marta 5 yil uchun mamlakat prezidentligi maqomiga nomzod etishga qaror qildim. Afg'onlarga xizmat ko'rsatish maqsadida Marshal Muhammad Qasim Fahim va janob Karim Xalililar men bilan yaqindan hamkorlik qiladilar, dedi Hamid Karzai. Bundan oldin Afg'onistonning sobiq mudofaa vaziri Shahnavoz Tanay va Akbarboylar mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogarlik qilib, saylovlar mustaqil komissiyasida o'z nomzodliklarini ro'yxatdan o'tkazishga muvaffaq bo'lgan edilar. Ayni holda Afg'onistonning mustaqil saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Azizulloh Ludin nomzodlarni tez orada lozim hujjatlarni tayyorlab, ro'yxatdan o'tishlarini so'radi. Janob Luddinning ma'lum qilishicha, hanuzgacha 60 kishi Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar ekanliklarini e'lon etganlar.
Payom meiske agar inom mexoyan jiddistan va qori xud bad bi 4 sabt nom.
Ehtimoliy nomzodlar saylovlarda jiddiy bir shaklda raqobat qilmoqchi bo'lsalar, tezlikda o'zlarini saylovlar mustaqil komissiyasida ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilishlari darkor. Aks holda juma kuni kechki payt nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun oldindan belgilangan muddat o'z poyoniga yetadi. Afg'oniston bo'ylab prezidentlik hamda viloyatlar kengashi saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Afg'oniston saylovlar qonuniga ko'ra, mamlakat prezidentligi nomzodlarining noqonuniy qurolli guruhlar bilan aloqada bo'lmaganliklari ayni holda saylovlarga ishtirok etadiganlardan kamida 10 ming nafarining himoyasini jalb etishlari shart deb qayd etilgan. Ehtimoliy nomzodlardan ayrimlari 10 ming kishining himoyatini jalb etish uchun ko'proq vaqtga ehtiyoj borligini ta'kidlab, oz muddat ichida ushbu shartni bajo keltirish imkoniga ega bo'lmaganliklarini aytadilar. Hanuzgacha Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzai barobarida kuchli bir nomzod yo'qligi aytiladi. Yaqinda Afg'onistonning matbuotida ota-onasi afg'on bo'lgan Amerikaning sobiq BMTdagi elchisi Zalmay Xalilzodning Hamid Karzai bilan raqobat qilish niyati borligi xususida yozilgan edi. Ushbu xabar Xalilzod tomonidan haligacha tasdiqlanmagan. Bir qator kuzatuvchilar Zalmay Xalilzod o'z nomzodligini e'lon etgan taqdirda Hamid Karzai uchun jiddiy raqib bo'la olishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonning mana hozirgi prezidenti Hamid Karzai mamlakatda o'tkaziladigan navbatdagi saylovlarda prezidentlik maqomiga nomzod shaxs sifatida ro'yxatga olindi. Afg'onistondagi saylovlar 20-avgust kuni o'tkaziladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts 25 metr 12025 kilogerts 19 metr 15145 kilogerts
ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts 19 metr 15145 kilogerts 16 metr 17770 kilogertslarda
soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts 31 metr 9510 kilogerts 25 metr 12005 kilogerts
soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts 7555 kilogerts 9390 kilogerts 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga ozodlikning chodir xayolini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'sakkiz yashar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abduraimov Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinochilar tanlovida bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Londondagi nufuzli tanlov g'olibi Behzod Abduraimov Toshkentdagi Uspenskiy nomli san'at dargohida taniqli murabbiya Tamara Popovich qo'lida tahsil olgan edi.
Uchinchi sinfda 9-klassda.
Behzod Londondagi tanlov g'olibi bo'lgani hamona menga telefon qilib quvonchini baham ko'rdi, deydi Tamara Popovich.
Он позвонил. Слава богу, что он получил это первое место.
Anchagina murakkab tanlov edi Londondagi musobaqa. 4 bosqichdan iborat mashaqqatli bir sinov.
Первый приём в Лондоне, да. Талантливый мальчик, хорошо занимается. Целеустремлённый, видите? Такой трудный конкурс, 4 тура в Лондоне, первое место.
Behzodni talanti bor bo'lgani uchun maqsadga erish yo'lidagi izchil harakatlari o'z mevasini berdi. Men nihoyatda xursandman.
Kamiyev первый класс он поступал в школу.
London musobaqasidagi g'alaba Behzod uchun katta musiqa eshiklarini lang ochadi, deydi Tamara Popovich.
Но это радость первой степени. Теперь ему дадут контракты. Он будет играть в большом зале, в одном месте, в другом месте.
Birinchidan bu g'alaba nashidasi, quvonchi, ikkinchidan Behzod uchun katta konsert zallarida cholg'u chalish imkoniyati degani. Bundan buyon menejerlar va prodyuserlar uning atrofida parvona bo'ladi. Uchinchidan mukofot Behzod cho'ntagiga 3-4 tanga pul bo'lib kiradi. Bu ham yomon emas.
За ним теперь бегают менеджеры. И премия какая-то там есть, я не знаю какая.
London filarmoniyasida fortepiano chalgan ilk o'zbek cholg'uvchi sifatida tarixga kirgan Behzod Abduraimov Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu berdi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni tabriklaymiz bu katta muvaffaqiyat bilan avvaliga.
Katta rahmat.
Qanaqa bo'ldi bu mukofotni olish nimasi jarayoni?
Juda ham kutilmagan edi menga. Bu meni birinchi shunaqangi katta konkurs bu birinchi marta qatnashishim va menga juda ham kutilmagan bo'ldi, lekin birinchi o'rin olganimda shunaqangi xursand bo'lib birinchi ishonmadim keyin.
Ustozingiz aytdi ancha mushkul, ya'ni 4 bosqichdan iborat bo'pti, shunaqami?
Ha, 4ta bosqich bo'ldi. Undan oldin ham 110ta pianistlardan 24ta odam olishdi mana konkursga.
Qaysi kompozitsiyadan chaldingiz?
Birinchi, ikkinchi, uchinchi turlar hammasi solniy programma bo'ldi. Bach, Prokofiev, Schubert, Brahms, Chopin'larni asarlarini shunaqa desak bo'ladi menimcha. Va finalda, ano 4-chi turda Filarmonik orkestri bilan Prokofievning 3-chi fortepiano konsertini chaldim.
Endi bu reaksiya qanaqa bo'ldi? Odamlar qanaqa qabul qildi Londondagi musiqa ixlosmandlari?
Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Birinchi turdan boshlab birinchi, ikkinchi, uchinchi tur va to'rtinchi tur juda ham kutilmagan bo'ldi. Yevropada konsertlardan keyin ko'pincha odamlar endi qarshi chalishadi, lekin turishmaydi. Turib qarshi chalishmaydi, lekin to'rtinchi turdan keyin kutilmagan bo'lib odamlar turib qarshi chalishdi. Juda ham xursand bo'ldim va
keyin o'qituvchiga telefon qilsiz-a?
Ha, albatta. Albatta, o'qituvchimga hammaga telefon.
Endi yoningizda yaqinlaringiz bormi yo ota-onangiz u yoqdami, Toshkentdami hozir?
Oyim Toshkentdalar hozir.
Mayli, endi qanaqa qilib musiqa sohasiga kirib qolgansiz? Endi o'qituvchi aytdiki, birinchi sinfdan men oldimga keldi dedi.
Ha, birinchi oyim o'sha Tamara xonasini Popovichning oldilariga olib bordilar meni. O'shandan beri 6 yosh edim. 6 yoshdan beri boshlab 15-16 yoshgacha Uspenskiy akademik litseyda o'qidim va keyin Kansas City shahrining Park universitetiga ekzamenlar topshirib, hozir o'sha yerda o'qiyapman.
Bundan buyog'iga siz atrofingizda menejerlar, prodyuserlar keladi, katta san'at dargohlari ochiladi deb. Katta zallar.
Mana uje hozir mana shu shanba kuni meni taklif qilishyapti Royal Philharmonic orkestri bilan konsert chalishga. Bu juda ham katta orkestr, bu jahonda tanilgan orkestr va yana boshqa konsertlar 2010-yilda oktyabr oyida London Philharmonic debyut konsertim bo'ladi.
London Filharmoniyasidan?
London Filharmoniyasi debyut bo'ladi, u debyutni konsert. Wigmer Hallda solni konsertim bo'ladi.
Sizdan oldin mana London Filharmoniyasida mana shu solni, ya'ni bitta odam chaladigan fortepiano kompozitsiyalarni sizdan oldin biror bir ijrochi ijro qilganmi?
Menimcha men birinchi marta o'zbeklardan.
Tabriklaymiz. Ya'ni bu ham bir yaxshi sharafli gap.
Katta rahmat, katta rahmat.
Endi Qozog'istonda qanaqadir xalqaro tanlovda g'olib bo'lgan degan bir ma'lumotni bizga berdik. Bu qanaqa nima edi?
Bu 2000-yildagi kongress, lekin menimcha boshqa 2008-yilda ko'p 3-ta konkurs yutganmandim Amerikada. Hammasi xalqaro konkurslar edi.
O'zbeklar asosan o'sha folklor, o'sha doira, tor, shunga o'xshagan jarangdor narsalarni chalib, o'sha o'sha kuyni tajribasi bor-da bizani xotiramizda.
Aha.
Bu madaniyat, ya'ni klassik Yevropa madaniyati asosan boshqa dunyo madaniyati va nima uchun mush klassik san'at tanladingiz?
Menga juda ham birinchidan menga juda ham yoqadi fortepiano chalishni. Kichkina paytimdan beri uyda katta opam chalardilar fortepiano, menga har doim eshitib yurardim. Kichkinaligimdan shu bilan shug'ullanardim va men aytishim kerak, bizda O'zbekistonda Toshkentda juda ham katta darajada hamma mana shuni Uspenskiy litsey, Gler maktabi va davlat konservatoriyamizda juda ham katta darajada musiqani o'qitishadi va o'qituvchilarimiz juda ham zo'r, ko'p laureatlarimiz bor O'zbekistondan.
Rustam akaning gapi bo'ldi kecha. Rustam aka aytdiki, talant, lekin uni talantni ro'yobga chiqaradigan ustozlar dedi.
Albatta.
Behzodning yutug'i ustozlarning yutug'i dedi. Bu gapga nima deysiz Rustam akaning bu gapiga?
Men albatta bu juma shunaqa minnatdorchilik bildiraman Tamara Fanasyevna Popovichga va Stanislav Yudenichga. Ikkita mani o'qituvchim, birinchi Tamara Fanasyevna Popovich va Stanislav Yudenich hozirgi o'qituvchim. Ularga men bilmadim shunaqa katta minnatdorchilik bildiraman. Hamma vaqtini menga ajratganini, shuncha darslarni, shuncha ilmlarni berganlar uchun.
Siz orzularingiz qanaqa o'zingizda?
Hozircha o'qishimni davom ettirib, o'sha Kansas City'da mana shu konsertlar chalib, keyin balkam albatta men O'zbekistonda shuni davom ettirish, bolalarni o'qitish va O'zbekistonda mana shu klassik musiqani davom ettirish. Bu bizning kelajak bolalarimizga, hammamizga mana shu menimcha
orzungiz.
Orzum.
Ha, ana pianist degan kinoni ko'rganmisiz?
Ha, albatta.
Yoqadimi siz kinosiga?
Qanaqasi qaraganda endi?
Biz kecha o'sha muzikalarni foydalandik-da, nimada, radio programmada.
Albatta, yoqadi, o'tta menga nima uni nimasi yoqadi bu urush bilan, lekin musiqa baribir qoladi. Hamma narsa musiqa nima butun jahonda nima bo'lsa ham har doim vaqt o'tadi, musiqa baribir qoladi. Konkurs juda ham zo'r organizm bo'ldi. Hamma zanimasi qiladigan joylar va finalni London Filharmoniya orkestri bilan bu hamma konkursda o'ziga uni qilishami 4-tur London Filharmoniya orkestri bilan Royal Festival Hall'da bu 2900 ta odamli katta zal va shuncha odam keldi.
Endi bu kiyimlarni kim tikdi sizga? Mana bu frak kiyiladi, odatda mana nimalar taqiladi, kapalaklar taqiladi bo'yinga, bo'yin bog'lar.
Lekin rasmiy aytsam-chi, men galstuk bilan kostyum kiyishni yoqtiraman ko'proq.
Bular biror bir yaxshi dizaynerlar tikadimi yoki magazinni olib qo'yasizmi?
Yo, men Italiyada bo'ldim, shu yerga Londonga kelishdan oldim. Juda yaxshi bitta italyanskiy kostyum oldim. Bolchi degan. Albatta, hozir ertalab mana hozirgina mitingdan keldim. Bitta katta management konsertlar mani konsertlar chalishni xohlashyapti. Bu yerda hozir ikkinchi management. Keyin bu yerda mana shanba kuni Royal Philharmonic orkestr bilan, bu juda ham katta orkestr. O'sha bilan konsert chalaman. Va ya'ni aytmadimki, o'tda prizga, birinchi o'rinni priziga Naxos Marco Polo labeldagi disk yoziladi. Debyutni disk.
Disk chiqadi,
ha? Ha, disk chiqadi. Naxos Marco Polo labelda firmasi.
Ha, juda yaxshi. Endi sizni eshitayotgan O'zbekistondagi yosh musiqachilarga, o'zingiz ham yoshsiz-ku endi, boshlovchilarga, ota-onangizga, ustozlaringizga, sinfdoshlaringizga aytadigan gaplaringiz bormi?
Albatta, men birinchidan men katta minnatdorchilik bildiraman mana ustozimga, onamga va o'qigan akademik Uspenskiy litseyga, hamma va O'zbekistonga mani Toshkentda o'qiyotgan paytimda shuncha mani qo'llab-quvvatlab.
Salom yo'llang, salomlarim Londondan deng.
Rangalik salomlar yuboraman.
Bezodning g'alabasi o'zbek musiqasining katta yutug'idir, deydi O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev.
Juda zo'r, ha, endi juda zo'r bo'lgan. Bezod Abdurahimovni men yoshligidan yaxshi bilaman. U juda mehnatkash, iste'dodli, odobli, hamma jihatdan men Bezodni juda shu iste'dodini, mehnatini, keyin intilishini har doim men qo'llab-quvvatlab uni Bezodbekni men juda hurmat qilaman. Ayniqsa bu Londonda o'tgan katta konkursda laureat bo'lganidan men benihoyatda xursand bo'ldim. Hozir sizdan eshitib shuni. Bundan keyin katta omadlar tilayman Bezodga.
Bezod Abduraimovning Londondagi yutug'i O'zbekistonda klassik musiqa cholg'uvchilar safi anchayin qalin ekanidan ham dalolatdir, deydi Abdullayev.
Endi bizada birinchidan ijrochilik san'atini rivojlanganligi, chunki bizlarda talantlarimiz mana ko'plab Ulug'bek Polvonov, mana Fazliddin Husanov, u ham hozir xorij konsert nimalarda yuribdi. Bu bizlarni ijrochilik san'atini, ayniqsa jahon muzikasini yaxshilab farzandlarimiz egallab olganidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda talantlarimiz ko'plik bilan birgalikda an'ana traditsion zo'r pedagoglar borligidan dalolat beradi. Albatta, talant, lekin ularni yuzaga olib chiqadigan, sahnaga olib chiqadigan ular ustozlar bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, avvalambor Tamara Panasovna Popovichni tabriklayman va hozir Bezodni ustozlarini hammasini tabriklayman. Bu menimcha bu san'atni umuman yutug'i, jahon san'atini umuman yutug'i.
O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbariga ko'ra, bu quvonchli xabar O'zbekistondagi yosh musiqachilarni yangi g'alabalar sari ilhomlantiradi. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining musiqa bo'yicha mutasaddilari o'zbek klassik musiqachisining xalqaro sahnadagi g'alabasidan xabarsiz ekanligini aytishdi.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Ozodlikning chodir xayoli eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Biz bilan birga bo'ling.